Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa 'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita akan membaca dan mendengarkan beberapa riwayat dari dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya semakin dekat kita mengenal beliau, semakin dalam menyelami keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin kita mengerti, semakin kuat dan tinggi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembuktian paling kuat akan cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang menyatakan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara dia tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan tidak akan bisa seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya kalau dia tidak mengenal siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar nama itu masih belum cukup. Sebatas mengetahui garis-garis besar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih kurang. Oleh sebab itu, perhatian yang diberikan oleh para ulama mengenai sirah dan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Kitab-kitab ditulis, karya-karya ilmiah disusun, mulai yang sifatnya ringkasan sampai referensi-referensi utama yang berjilid-jilid banyaknya. Ada yang membahas secara spesifik satu atau dua peristiwa tertentu. Tapi banyak juga yang kemudian membahas bahkan sejak beliau sebelum dilahirkan di dunia sampai meninggalnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang beliau tulis dan diberi judul Uddatus Sabirin wa dzakhiratus syakirin. Supaya kita banyak-banyak bersyukur, mencontoh syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dengan senang dan gembira bersabar meneladani kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan membacakan riwayat-riwayat berikut ini adalah untuk jadi pegangan dan patokan hidup. Nilailah dengan mengetahui seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala menjelaskan, qalu, para ulama menjelaskan, waqad aradaha subhanahu wa arada mafatiha kunuziha ala ahabbil khalqi ilaihi wa akramihim alaihi abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falam yuridha wa lam yakhtarha. Sungguh Allah Subhanahu telah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesenangan-kesenangan dunia. Allah Subhanahu wa taala menawarkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatiha kunuziha, kunci-kunci perbendaharaannya. Ditawarkan kepada siapa? Ala ahabbil khalqi ilaih. Kepada hamba yang paling Allah cintai. Wa akramihim alaihi. Ditawarkan kepada hamba yang paling mulia kedudukannya. Abdihi wa rasulih. Hamba sekaligus utusannya. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yuridha walam yakhtarha. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya dan tidak memilihnya. Walau atharaha wa aradaha lakana ashkharal khalqi bima akhadahu minha. Kalau seandainya pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran itu, menginginkannya, pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bersyukur bima akhadahu minha, dengan dunia yang Allah berikan. Wa anfaqahu kullahu fi mardhatillahi wa sabilihi tab'an. Pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyalurkan dan mempergunakannya semua fi mardhatillahi wa sabilihi, untuk keridhaan Allah dan di jalannya. Bal ikhtara taqallula minha wa sabara ala shiddatil 'aishi fiha. Tetapi justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih untuk hidup dengan apa yang ada, dan beliau yakini cukup. Beliau lebih memilih untuk bersabar. Walaupun dipandang orang, kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu sulit dan berat. Ini paragraf yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, menjelaskan pendapat dari para ulama yang menerangkan tentang sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kesabaran dan syukurnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Agar kita sebagai umatnya memahami betul dan mengerti bahwa kekayaan bukanlah suatu hal yang sulit untuk didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki harta yang banyak dan bertumpuk sangat mudah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah ditawarkan, tetapi beliau menolak dan tidak menerima. Memiliki emas dan perak, mempunyai banyak hewan ternak, itu bukan suatu hal yang sulit bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, Beliau menolaknya dan tidak menerima tawaran itu. Padahal seandainya tawaran-tawaran itu diterima, jadilah beliau berharta. Banyak emas dan peraknya. Pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hamba yang paling bersyukur. Dan itu semua akan dimanfaatkan dan disalurkan fisabilillah. Semuanya, kata Ibnul Qayyim, anfaqahu kullahu, semuanya. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan meneladankan untuk kita bahwa semakin seseorang itu bertaqallul, mengurangi keinginan, membatasi kebutuhan, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin mulia dia di dalam surga kelak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa 'arada 'alaihi mafatih kunuzid dunya falam ya'khudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Falam ya'khudha. Nabi Muhammad tidak mengambilnya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Qayyim menyebutkan riwayatnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Tetapi yang saya pilih adalah kadang kenyang, tapi lapar pun kadang. Ada hari merasakan lapar. Di hari yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam makan hingga kenyang. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'idha ju'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka. Ketika saya lapar, saya akan berserah diri kepadamu dan aku akan terus mengingatmu. Wa idza syabi'tu hamadtuka wa syakartuka. Ketika saya kenyang, saya akan memujimu ya Allah dan akan terus bersyukur kepadamu. Kadang kenyang, kadang lapar. Kadang hari ini makanan tersedia, berbagai menu dan sajian, sampai kita bingung pilih yang mana. Sampai tidak habis dan tersisa. Sampai kemudian kita simpan di kulkas ataupun di freezer. Tapi ada saatnya ketika betul-betul tidak ada makanan yang tersedia. Berulang kali kita buka pintu kulkas itu, ya berulang kali itu juga kita tidak mendapatkan apa-apa. Masuk rumah dari masjid, buka kulkas, gak ada apa-apa, tutup. Mau berangkat lagi ke masjid untuk sholat yang berikutnya dibuka, ya tetap aja gak ada isinya. Kok gak diisi? Malamnya buka lagi, dicek-cek-cek lagi, gak ada yang bisa dimakan. Karena itu ternyata semua bumbu. Dan gak ada yang bisa diolah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan untuk kita, bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Kadang-kadang saya lapar, kadang-kadang saya kenyang. Apa manfaatnya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau lapar, ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat, bersabar, berdoa. Ketika kenyang tidak lupa diri, tetapi hamadtuka wa syakartuka. Saya akan puji Engkau ya Allah dan akan bersyukur kepada-Mu. Ini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap hari ada dan tidak setiap waktu tersedia. Nilai-nilai kehidupan semacam ini sudah semestinya mulai dikenalkan untuk anak-anak kita. Jangan dijor. Jangan setiap kali anak meminta kemudian dipenuhi keinginannya. Kenalkan, ajarkan kepada mereka apa itu lapar. Kenalkan dan ajarkan kepada mereka bahwa terkadang apa yang kita inginkan itu tidak terpenuhi. Didik dan bentuk mereka seperti itu. Walaupun kita mampu, meskipun kita punya, tapi dalam rangka melatihkan buat mereka dan juga meneladankan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak mengapa. Jangan kemudian, enggak tega. Kasihan anak-anak. Tidak tega hari ini, tapi kemudian masa depannya yang jauh lebih berat nanti, apa kita tidak lebih tega lagi? Ketika mereka tidak siap dengan situasi dan kondisi yang ternyata tidak selalu sesuai dengan harapan. Tapi latihkan. Jadi setiap anak, kalau kadang orang tua bertanya, oh, kalau keinginannya tidak dipenuhi, dia nangis, jerit-jerit, jeger-jeger, histeris, jatuhkan dirinya di lantai, di tanah, wah, merusak barang. Itu karena sejak pertama kali dia mengenal keinginan, itu kita sudah penuhi apa yang dia inginkan. Tapi sejak pertama kali dia mengenal sebuah keinginan, kita sudah latihkan. Ya 1:5, 1:6, ya silakan secara teknis. Artinya 5-6 kali dia meminta, 5 kali atau 4 kali kita penuhi, yang sekali atau yang 2 kali kita bilang jangan ya. Ditunda dulu. Tidak sekarang. Dilatih dari sejak pertama kali dia mengenal apa itu sebuah keinginan. Karena kalau terlambat ya itu nanti jadinya. Itu yang kemudian sering ditanyakan, wah anak saya kalau sudah punya keinginan itu kalau nggak dipenuhi, wah ngambeknya berhari-hari. Itu saya bilang terlambat. Akan kita katakan, ya itu telat. Bukan berarti kemudian tidak bisa diubah, bisa. Tapi ya perlu sebuah, tanda kutip, ketegaan dari orang tua. Nggak apa-apa. Sambil kita berikan pengertian. Bahwa tidak selamanya apa yang diinginkan itu kemudian terpenuhi. Walaupun kita juga enggak sampai hati ya melihat dia sedih dan segala macam. Biar mengerti apa itu sedih. Dia mengenal apa itu gagal. Tapi bukan kita biarkan dia terus bersedih. Jangan kemudian kita lepaskan dia dengan kegagalan, tapi kita dampingi, kita terangkan, ya, kita sabar-sabarkan, kita doakan. Bahwa ya ada saatnya kita lapar, tapi ada saatnya kita kenyang. Diingatkan lagi, 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Dia minta es krim. Nangis. Es krim. Gak apa-apa, nangis. Sudah kira-kira tenang, coba Abi bicara. Umi mau bilang sama kamu. Bahwa tidak semua yang kita inginkan itu terpenuhi. Kali ini keinginanmu untuk beli es krim, kita tunda dulu. Kemarin masih ingat ketika kamu minta mainan, mobil-mobilan, truk-trukan, Abi belikan. Masih ingat tadi malam kamu minta dibelikan bolpen, Abi belikan. Masih ingat 4 hari yang lalu kamu minta dibelikan sandal baru, Umi belikan. Ya kadang-kadang apa yang kita inginkan dibelikan, tapi kadang-kadang kita harus tahan diri. Nah itu dipahamkan, dilatih. Sehingga ketika dia tumbuh berkembang jadi seorang remaja, dia sudah gak kaget lagi. Dia bukan tipe remaja yang ngambekan. Apalagi sampai ngancem-ngancem. Pokoknya kalau aku gak dibeliin HP, aku gak mau modal lagi, Mi. Itu kan sering. Dibelikan handphone, aku mau mondok. Nanti handphonenya aku pakai kalau liburan. Ini sampai kompromi dia. Kita orang tua, gak bisa. Ya udah, aku gak mondok. Nanti akhirnya curhat, konsultasi. Kita bilang ya, telat mas. Gitu. Anak saya mau lari beneran loh Ustaz. Dari rumah. Nekat loh anaknya. Iya, paham saya. Tapi itu sebuah apa? Sebuah kebiasaan yang terbentuk dia dari kecil. Tiap kali punya keinginan dipenuhi. Ya. Sekali waktu dia menginginkan sesuatu yang tidak baik atau yang akan berakibat buruk pada dirinya kita larang, dia kaget dia. Biasanya minta dikasih, minta diberi. Ini pas minta gak dikasih, karena anak belum mengerti apa dampak yang dia mintakan itu, baik, buruk, positif, negatif, belum mengerti dia. Kita jelasin berulang-ulang, gak bisa mas, kamu itu masih umur sekian, belum siap untuk memegang handphone. Kamu belum bisa memanfaatkan handphone itu sebagaimana mestinya. Gak bisa, makanya beli handphone. Maka hadis-hadis yang semacam ini itu sangat penting. Kita terangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangkan orang yang paling mulia, paling tinggi kedudukan dan derajatnya mengatakan bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Kadang lapar, kadang kenyang. Nah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi sebelum kita ajarkan dan kita tanamkan untuk anak-anak, ya mari kita contohkan pada kita sebagai orang tua untuk bisa diterima oleh anak itu lebih dalam, bahwa orang tuanya pun punya karakter seperti itu, bisa menerima apapun situasi dan kondisinya. Termasuk sikap yang benar di tiap-tiap situasi dan kondisi. Riwayat ini kan begitu menjelaskan. Bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Kadang ada hari saya lapar, di hari yang lain saya kenyang. Coba lanjutannya, Pak. Sikap yang benar di setiap situasi dan kondisi. Dalam situasi lapar, sikap yang benar apa? Tadarra'tu ilaika wa dzakartuka. Saya akan berserah diri kepadamu, ya Allah. Saya akan ingat engkau. Ketika kenyang, apa yang diinginkan terpenuhi. Sikap yang benar, wa idza syabi'tu hamadtuka wa syakartuka. Kalau saya kenyang, saya akan memujimu dan bersyukur kepadamu. Qala rahimallahu ta'ala wa sa'ala rabbahu an yaj'ala rizqa ahlihi qutan. Kama fis sahihain. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi rizki untuk beliau dan keluarganya. Dan bentuk rizki itu adalah qutan, makanan pokok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikan dan wujudkanlah rezeki untuk keluarganya Muhammad dalam bentuk makanan pokok. Artinya, dengan adanya makanan pokok itu sudah cukup. Itu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup makanan pokok. Sekali lagi, bukan karena beliau tidak mampu. Bukan karena beliau tidak bisa, tapi itulah yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi ma anhu qala. Di dalam As-Sahihain juga. Dari sahabat Abu Hurairah. Qala walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi. Ma syabi'a nabiyullahi wa ahluhu. Thalathata ayyamin tiba'an min khubzi. Hinqatin hatta faraqad dunya. Demi Allah, zat yang jiwa Abu Hurairah ada di tangannya, yaitu demi Allah, Nabi Muhammad dan keluarganya tidak pernah kenyang 3 hari 3 malam berturut-turut. Kenyang oleh roti dari gandum jenis hinpah. Sampai beliau meninggal dunia. Hinpah itu adalah jenis gandum yang baik. Yang sudah bersih, putih. Sampai apa, lapisan kulit dalamnya itu sudah dibersihkan. Artinya gandum dengan kualitas yang baik. Itu tidak pernah kok 3 hari berturut-turut. Menu makanan Nabi Muhammad dan keluarganya roti dari hinpah itu. Sampai kapan? Hatta faraqad dunya. Sampai beliau meninggalkan dunia. Qala wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ma a'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a raghifan muraqqaqan wala syatan samitan qattu hatta lahiqa bi rabbih. Sahabat Anas bercerita untuk kita, tidak pernah saya mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikmati roti halus, roti gandum yang halus. Juga tidak pernah menikmati daging kambing yang dipanggang sampai beliau bertemu Allah Subhanahu wa taala, sampai meninggal dunia. Wa fi sahihihi aidan anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba min khubzis sya'ir. Sahabat Anas juga menceritakan di dalam sahih Bukhari, beliau mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya keluar meninggal dunia dan belum pernah kenyang karena roti yang terbuat dari gandum jenis syair. Ini kualitasnya di bawah jenis hinpah. Ini sudah berapa hadis yang kita baca? 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti masih ada hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang apa, sajian makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang lapar dan kenyangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diketahui dan diceritakan bukan hanya oleh satu sahabat. Yang menceritakannya adalah istri-istri beliau, yang menceritakannya adalah sahabat-sahabat beliau dari beberapa jalur periwayatan. Artinya, apa yang beliau pilih itu diketahui oleh para sahabat waktu itu. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a alu Muhammadin mundhu qadimal madinata min ta'amil burri 3 layalin tiba'an hatta kubidha. Ibunda kita Aisyah menceritakan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali tiba di kota Madinah dalam rangka hijrah itu tidak pernah makan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Kenyang oleh gandum yang terbuat dari roti yang terbuat, saya ulangi, tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut dari roti yang terbuat dari gandum jenis bur. Hatta kubidha, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kan riwayat saling melengkapi. Riwayat yang menyatakan 3 hari berturut-turut itu enggak pernah kenyang. Kenapa? Karena tadi riwayat yang pertama kan beliau mengatakan bal aju'u yauman wa asba'u yauman. Hari ini saya lapar, besok saya kenyang. Tetap kalau kenyang berturut-turut selama 3 hari, beberapa riwayat ini menunjukkan itu tidak pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahih Muslimin an Umar radhiyallahu anhu, di dalam sahih Muslim, sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallul yauma ma yajidu daqlan yamla'u batnahu. Sahabat Umar menceritakan, sungguh saya pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharian tidak memiliki makanan. Tidak ada gandum atau roti yang beliau konsumsi untuk mengenyangkan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Anas bin Malik, di dalam Sahih Bukhari, dikatakan laqad rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bisya'irin. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi beliau untuk mendapatkan uang guna membeli atau senilai dengan gandum itu untuk konsumsi keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Tirmidzi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu tadi menceritakan bukan roti ya, tetapi kurma dengan kualitas yang buruk. Artinya kurma dengan kualitas yang buruk saja itu tidak ada. Gandum tidak ada, kurma tidak ada. Betul-betul seharian itu menahan lapar. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas, beliau bercerita, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan wa ahluhu la yajiduna asya'an." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bermalam-malam berturut-turutan lapar. Keluarganya lapar. La yajiduna asya'an. Tidak ada makan malam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat-riwayat yang senada dan semakna sangat banyak. Terus pelajaran yang bisa kita ambil dan kita simpulkan apa? Ya satu, bersyukurlah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bersyukur? Apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah kita alami. Dari pagi sampai sore enggak makan padahal bukan hari puasa. 3 hari berturut-turut. Tidak ada makanan. Bahkan 2 bulan. Asap dapur tidak mengepul. Kapan sih kita mengalami yang seperti itu? Kalaupun pernah terjadi, kapan paling terakhir? Ya mungkin kita sekedar mendengar cerita dari orang tua kita, kakek, nenek kita. Ya dulu susah makan, ini mahal. Beras belum ada. Yang dimakan cuma apa ubi yang dikeringkan. Atau bahkan katul ya. Sisa-sisa penggilingan beras itu. Yang kemudian dimakan. Kalau sekarang jadi makanan ayam dan bebek. Itu. Ya mungkin kita mendengar cerita itu dari orang tua. Tapi sekarang, kapan? Makan sehari semalam bisa 3 kali, bisa 4 kali, bahkan bisa lebih dari itu. Maka, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya juga bersabar. Jangan kemudian mengeluh. Merasa apa? Paling susah hidupnya. Ya enggak bisalah. Mau bagaimana merasa paling susah? Hamba yang paling terbaik, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang diceritakan di dalam riwayat-riwayat ini. Berhari-hari enggak ada makan malam. Tidak pernah kenyang apa dengan roti gandum sampai meninggal dunia. Sekali lagi itu pilihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala juga meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Beliau bercerita laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad uzitu fillahi wa ma yu'ziya ahadun wa laqad atat alayya 30 min baini yawmin wa lailatin wa mali wa li bilalin min ta'amin ya'kuluhu dhu kabidin illa shay'un yuwarihi ibtu bilalin. Sahabat Anas menceritakan untuk kita bagaimana susahnya hidup saat itu. 30 hari, 30 malam. Tidak ada bahan makanan yang bisa dimakan oleh zu kabidin. Maksudnya manusia. kecuali seadanya. Al hadithani sahihani, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, dua hadis yang terakhir tadi semuanya sahih. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian mengeluh. Tidak ada kemudian alasan untuk bersusah hati dengan kehidupan yang mungkin menurut sebagian kita itu sengsara, susah. Jangan tampakkanlah kalau sedang susah. Jangan tunjukkanlah kalau tidak punya. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afuf. Orang yang tidak faham dan tidak mengerti, jahil, itu pasti akan menyangka dan mengira orang ini orang kaya. Kenapa? Gak pernah mengeluh dia. Menjaga harga diri dan kehormatannya. Gak pernah dia cerita ke siapa-siapa, gak pernah dia cerita kemana-mana. Tidak pernah dia sebarkan berita, apalagi dipasang di status dan story-nya. Bahwa dia lapar, dia gak punya makanan, dia gak punya uang, utangnya banyak. Dia tutupi itu semua. Dia tidak ceritakan kepada manusia. Sehingga karena tidak pernah dia mengeluh. Tidak pernah dia bercerita susah deritanya hidup di dunia. Orang yang tidak paham. Wah, kerja di mana dia ya? Kerja apa dia ya? Per bulan penghasilnya berapa ya? Kenapa gak pernah dia mengeluh? Gak pernah dia cerita susah. Berangkat ke pondok dari pagi sampai siang. Senyum terus. Gembira riang saja. Ini padahal kalau dia mati. Mungkin karena penasaran ya. Akhirnya tanya-tanya. Jangan-jangan punya saham. Jangan-jangan dapat warisan yang banyak dia. Wah ini istrinya nih yang kaya nih. Mungkin dia punya pekerjaan yang kita tidak tahu. Akhirnya kita cuma mengira-ngira dan menyangka-nyangka. Padahal yang disangkakan tadi tidak ada. Warisan gak punya. Saham-saham di mana dan sahamnya siapa? Gak ada saham dia. Istrinya juga orang biasa-biasa saja keluarganya. Dia gak punya warung yang di kampung. Dia gak punya toko di sono. Jadi seperti itu. Kenapa? Minat ta'afuf tadi ya. Sabuhumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Ya karena dia punya iffah. Dia didik, dia latih, dia bentuk keluarganya. Untuk bersyukur selalu kepada Allah Azza wa Jalla bersabar. Bukan kemudian dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dia bertanggung jawab. Tetap dia mencari nafkah. Dia penuhi kebutuhan keluarganya. Dia tanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Tetapi, secukupnya. Namun, tidak menghalanginya untuk beribadah. Kebersamaan dan sumbangsihnya untuk dakwah tetap ada. Betul-betul mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala melanjutkan. Menukil dari para ulama. Walau kanal ghina minasyukri afdal minal faqri ma'as sabri. Lakhtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh uridat alaihi dunia. Andaikan. Kaya. Dan bersyukur. Itu lebih afdal. Dibandingkan miskin yang bersabar, itu pasti dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia sudah ditawarkan. Wala amarahu rabbuhu an yas'alahu iyahu kama amarahu an yas'alahu ziyadatal ilmi. Pasti Allah Azza wa Jalla akan memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hartanya bertambah sebagaimana Allah perintahkan beliau untuk meminta agar ilmunya bertambah. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW tidak memilih kecuali apa yang Allah pilihkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memilihkan untuk Nabi SAW kecuali yang paling afdal dan paling baik. Karena, إِذْ كَانَ أَفْضَلَ خَلْقِهِ wa akmalahum. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling afdal dan paling sempurna. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala di sini dalam konteks menyebutkan dalil-dalil, alasan-alasan para ulama yang mengatakan bahwa sabar dengan kekurangan, sabar dengan keterbatasan itu lebih baik dibandingkan yang ada walaupun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sengaja kita bawakan aspek yang ini untuk menguatkan semangat beribadah, untuk memompa motivasi dalam berdakwah, bahwa ya memang rata-rata keadaan kita demikian. Kalau mau didata di persentase ya, salafiyin ahli sunnah itu mayoritasnya secara ekonomi adalah menengah ke bawah. Yang menengah ke atas, apalagi yang betul-betul atas, itu bisa dihitung dengan jari. Bahkan yang kita sangka dan kita kira kaya raya, itu nyatanya tidak seperti yang dikira. Kenapa? Ya karena mereka juga punya ta'afuf. Mereka juga punya harga diri dan iffah yang dijaga. Namun demikian, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah, para santri yang berbahagia rahimakumullah, supaya kita mengerti itu loh, keteladanan yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Sabar yang luar biasa, syukur yang tak terkira. Sehingga, sekali lagi, apa sih alasan untuk kemudian berkeluh kesah? Apa yang membenarkan sikap mengeluh? Gak ada lagi. Mau mengeluh sedikit, wah ya ingat lagi Rasulullah SAW. Iya Rasulullah. Sampai meninggal dunia. Gak pernah kenyang. Apa? Dengan roti yang terbuat dari gandum hintah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya orang yang paling mulia, hamba yang paling tinggi derajatnya, itu pun kadang lapar juga, sudah terhibur, ya sabar. Nah, pendidikan semacam ini juga perlu kita kenalkan, harus kita ajarkan untuk keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab, mungkin adzan terlebih dahulu ya, sudah adzan tadi. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Ibnul Qayyim rahimallahu taala menukil penjelasan dan pendapat para ulama. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna khairar rizqi ma kana biqadri kifayatil 'abdi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan untuk kita bahwa rizki yang terbaik adalah rizki yang mencukupi kebutuhan. Fala ya'uzuhu ma yadhurruh wa la yafdhulu anhu ma yudghihi wa yulhi. Tidak kurang sehingga memadharatkan. Tidak juga berlebih yang bisa mengakibatkan dia terlena dan melakukan hal-hal yang melampaui batas. Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang, tidak lebih. Dan Allah lah Subhanahu wa taala yang mengetahui kifayatil abdi. Maka kita minta saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kekurangan, berada di garis kemiskinan, sampai itu memadharatkan, mendorong orang untuk meminta-minta, berharap kepada makhluk, menjadikan keluarganya terlantar dan terbengkalai, yang membuat anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak. Tidak seperti itu juga. Apalagi sampai kemudian menjadi beban untuk orang lain. Tidak demikian. Fala ya'uzuhu ma yadhurruh. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang cukup, tidak kurang yang justru memadharatkan. Tapi juga kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla yang cukup, tidak berlebihan, berlebihan yang mengakibatkan lupa diri, sombong, arogan, merendahkan yang lain, membuat ibadah terganggu, ibadahnya tidak khusyuk, bukan pula yang seperti itu. Qala rahimallahu taala an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'at syamsun qattu illa bu'itha bi janbayha malakan yunadiyan yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain ayya ayyuhan nas halummu ila rabbikum fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah setiap kali matahari itu terbit, melainkan di kedua sisinya diutus dua malaikat, dua-duanya menyeru, suaranya terdengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Kedua malaikat itu mengatakan, ya ayuhan nas, wahai segenap jin dan manusia, halummu ila rabbikum, mari kemari menuju Rabb kalian. Fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sungguh sedikit namun mencukupi itu lebih baik daripada banyak tapi membuat lupa diri. Wala abat syamsun qattu illa bu'itha bi janbayha malakan yunadiyan yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalaini Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Dan tidaklah setiap matahari tenggelam melainkan di kedua sisinya diutus dua malaikat yang menyeru, suaranya terdengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Kedua malaikat itu mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik untuk mereka yang berinfak hari ini. Wa a'ti mumsikan talafa, dan ya Allah, berikanlah kekurangan untuk mereka yang menahan tangan, tidak mau berbagi dan tidak mau memberi hari ini. Jadi jelas sekali berita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bagaimana disebutkan fa innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit yang penting cukup. Itu lebih baik daripada banyak tapi ternyata membuat lupa diri. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Quba liman hudiya ilal islami wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a." Dari sahabat Fudala bin Ubaid radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Beruntunglah seorang hamba yang diberi petunjuk mendapatkan hidayah berislam, kebutuhan hidupnya tercukupi, dan dia memiliki sikap qanaah. Sehingga siapapun kita yang merasa dan mengalami keterbatasan dalam hidup, dia ingin itu, dia ingin ini, tapi tidak semua bisa terpenuhi. Bersabarlah, di saat yang sama juga bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan, walau lam yakun fit taqalluli illa khiffatul hisabi lakafa fadlan alal ghina. Andaikan, keuntungan yang didapatkan dari keterbatasan hidup dibandingkan semuanya serba ada, andaikan ya, manfaatnya hanya khifatul hisab, hisab besok di hari kiamat yang ringan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan untuk kita, manusia tidak terima dan tidak rela dengan keterbatasan yang dia yang ada. Padahal itu jauh lebih mudah dan lebih ringan hisabnya pada hari kiamat nanti dibandingkan yang berlebih hartanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, mari kita hidupkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saling berbagi. Kita memiliki empati dan simpati. Tidak hanya memikirkan diri, tidak egois, maunya menang dan senang sendiri. Tetapi kita bisa membaca dan merasakan saudara-saudara kita yang di sekitar itu juga ada di antara mereka, bahkan banyak yang kekurangan. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita, ya bena Adam, innaka in tabdzulal fadla khairun laka wa in tumsikhu syarrun laka, in tabdzulil fadla khairun laka wa in tumsikhu syarrun laka. Di dalam riwayat Muslim ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad, hei manusia, anak Adam, sungguh ketika engkau berbagi apa yang lebih pada dirimu, itu sangat baik dibandingkan kau tahan-tahan. Kalau yang kau tahan-tahan itu justru buruk untukmu. Jangan menunggu hampir kedaluwarsa baru kau bagi-bagikan. Jangan menanti setelah usang baru engkau berikan. Jangan menunggu setelah tersisa yang engkau berikan. Jangan. Ada bahan makanan di kulkas misalkan. Jangan nunggu sudah. Udah mulai. Apa namanya. Orang Jawa bilang pliket itu apa. Opo kan. Orang Sunda apa bahasanya. Jangan makanan kue itu terus sudah kayak. Apa? Bahasa saya pliket. Enggak tahu bahasa Indonesia apa, lupa saya, enggak bisa bahasa. Apa? Ya, sudah ada lengket-lengketnya itu. Wah. Ini dicium. Wah. Ini sehari lagi basi nih, baru dibagi. Kenapa tidak dari hari pertama? Kenapa tidak dari awal kita bagikan? Wong kita juga ngerti enggak bakalan dimakan. Wong kita makan 1-2 udah kenyang. Udah kenyang sisa dimasukin di kulkas. Daripada dimasukin kulkas, bawa ke masjid, bawa ke pondok, santri banyak. Boleh kan ngasih makanan buat santri di sini? Saya pikir boleh lah. Ya kan? Kasih buat yang di soft depan. Ya kan? Jangan berpikir, wah, kalau dibawa ke pondok, gak cukup, Ustaz, santrinya banyak. Kasih yang depan-depan itu loh. Kasih yang rajin-rajin merojah itu loh. Datang dari rumah, bawa roti, segala macam. Mas, oh, jazilaran nami. Jazilaran nami. Teman-teman udah dapat roti dari mana? Dari apa? Kang Bambang misalkan. Kamu bagi kapan bagi-baginya? Tadi di depan. Gak apa-apa kan, boleh-boleh aja ngasih hadiah. Jangan nunggu, wah gak habis nih. Masukin kulkas. Pas 3 hari kemudian, ya Allah hampir basi. Baru dibagi. Kan itu. Dicek apa botol kemudian apa namanya packingan dan plastiknya. Wih, sebulan lagi kedaluwarsa ini. Waduh, ditaruh di lemari, dijajar itu. Dimakan enggak, dimasak juga enggak. Nunggu, ya Allah, udah seminggu kedaluwarsa bagi. Janganlah. Kalau di bandar kedaluwarsa, ya udah. Kita kan enggak bisa bertanggung jawab jelas. Balai atau instansi yang berhak untuk menentukan kedaluwarsa itu sudah, jangan dimakan. Dibuang. Kenapa tidak dari awal? Coba Nabi Muhammad mengatakan, ya bena Adam, innaka in tabdzulil fadla khairun laka wa in tumsikhu syarrun laka. Kalau engkau beri yang lebih itu sangat baik, tapi kalau engkau tahan itu buruk. Ya, itu buruk. Di rumah punya banyak kaos nih. Contoh yang lain, bukan makanan nih. Sampai lemari penuh. Kaos A, B, C, hadiah sana, hadiah sini, beli ini, beli itu, ya kan? Dikasih A, dikasih B, banyak tuh. Cuma memenuhi lemari, buka, dilihat. Dipakai jarang, bahkan ada yang belum pernah. Udahlah, kumpulin. Ya, kumpulin, bagi-bagiin. Ada salah seorang apa ustaz kita, dulu teman di Yaman, hafizahullah taala. Kita berkunjung ke rumah beliau di Jawa Tengah sana. Cerita kalau ibu beliau itu punya apa suatu kegiatan sosial. Dulu kami teman baiklah. Hafizahullah taala. Ditunjukkan ini loh. Mana ibuku. Apa itu? Jadi beliau menginisiasi mulai dari apa lorong dan kampung beliau itu untuk mengumpulkan barang-barang yang masih layak dipakai, terutama pakaian. Saya diajak ke samping rumahnya ini, gitu loh. Dibuat kayak jemuran, ya. Dikasih hanger itu, kaos, jaket, celana, macam-macam ukuran. Ditulis, silahkan ambil. Tapi sebelumnya dicuci, disetrika oleh ibu dari ustaz kita. Hafizahullah taala. Jadi kalau sudah akhirnya kan tersebar nih teman-teman ibunya dulu, ibunya udah cukup sepuh ya, punya teman jaringan jalan, kumpulin sini, jangan dibuang, jangan disimpan. Dicuci, setrika, pasang. Itu kalau udah banyak ditaruh malam hari, paginya udah habis. Akhirnya diambil aja. Akhirnya kan tersebar seperti itu. Sampai ada modus bukan untuk dipakai, untuk dijual lagi. Padahal kan mau dan niatnya itu untuk membantu yang sedang susah. Karena mungkin bagi kita, kaos itu biasa. Tapi banyak orang itu yang punya kaos aja gak diganti-ganti itu berhari-hari. Bagi kita itu sesuatu yang kecil, tapi tidak setiap orang menganggapnya kecil. Ada yang merasa itu sangat bermanfaat sekali. Seneng dia, wah kaos begini. Sampai ada yang modusnya seperti itu. Nunggu. Udah banyak diambilin, ketahuan ternyata dia jual di sana. Tapi bagi beliau katanya, kata ustaz tersebut, orang masalah. Gak masalah. Karena kan apa niat baik seseorang itu ya, gak mungkin kan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada loh. Ada hamba-hamba Allah yang memikirkan sampai ke sana. Dia berbagi. Mungkin kalau langsung dibagi-bagikan, orang yang nerima juga malu. Ya. Tapi dengan di samping rumahnya itu, di pinggir jalan, lorong ya. Ada lorong itu. Kata itu hanger-hanger banyak sekali. Tapi ditulis, silahkan ambil. Ibu yang luar biasa. Nah, ya akhirnya anaknya juga dermawan, kita tahu. Kita sering makan di kamarnya dulu waktu di Yaman. Gak usah saya sebut namanya, pokoknya di Jawa Tengah lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penutup di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, bainama nahnu fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id jaa rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yadribu yaminan wa shimalan. Kami waktu itu dalam rombongan besar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah safar, perjalanan jauh. Tiba-tiba ada orang datang, naik kendaraannya, tapi seperti orang kebingungan, ke kanan, ke kiri. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Karena Nabi Muhammad mengerti apa yang diperlukan orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana ma'ahu fadlun min dhahrin falyaud bihi 'ala man la dhahra lahu. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. Nabi Muhammad SAW mengatakan waktu itu, siapa yang punya kelebihan tempat untuk dia boncengkan di kendaraannya? Boncengkan. Siapa yang punya kelebihan bekal makanan? Bagikan. قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى ظَنَنَّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ. Kata sahabat Abu Zaid, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terus menerangkan dan terus menyebut berbagai macam benda dan barang sampai-sampai kami menyangka kami enggak punya hak apa-apa lagi untuk apa yang kami punya. Jadi rinci. Siapa yang punya bahan makanan, yang punya makanan lebih bagi-bagikan. Siapa yang punya pakaian lebih bagi-bagikan. Siapa yang punya uang lebih bagi-bagikan. Siapa yang punya kaos lebih bagi-bagikan. Itu bahasa kita ya. Siapa yang punya jam tangan banyak bagi-bagikan. Siapa yang punya sandal banyak bagi-bagikan. Siapa yang punya sepatu banyak bagi-bagikan. Terus sahabat Abu Sa'id mengatakan, hatta dhananna annahu la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Sampai-sampai kami sudah menyangka, wah ini kita enggak punya hak apa-apa lagi untuk memiliki sesuatu yang lebih dari yang diperlukan dan dibutuhkan. Itu dorongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Alangkah indahnya kan? Semuanya bersyukur dengan apa yang ada, semuanya bersabar dengan keterbatasan yang dia apa yang ada, masing-masing berusaha untuk saling berbagi, luar biasa indahnya. Nah, al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi itu lebih baik daripada yang meminta dan yang menerima. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa hadis ini membantu kita untuk lebih banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu kita untuk lebih kuat dalam bersabar menghadapi keterbatasan yang ada. Tayyib, aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.